Barec. Vítajte u nového dielu Homo Academicus.
Hlavním tématem dnešní epizody bude umělá inteligence, o které si budeme povídat s inženýrem Tomášem Kadavým.
Reč bude o machine learningu, budoucnosti AI a rychlosti jeho vývoja.
Já jsem Lea a sbírám pamětní mince.
Já jsem Rastio a sbírám šály zo štadionu. Já vás zdravím, pane Kadavý, a zároveň vás vítám u nás v podcastu.
Děkuji za pozvání a doufám, že to bude strašně super.
To, čo máte napísané na vašom profile, je strašně obsáhlé, je tam toho strašně veľa, ale dáme tomu zkrátky, v podstatě AI, ale tady je prvá otázka. Kedy tento obor v podstatě vznikl?
První zmínky o AI se objevují kolem roku asi 1950, kdy na konferenci se sešlo pár velmi významných lidí té doby a začali si podávat s tou myšlenkou, že by stroje mohly začít myslet i určitým způsobem sami za sebe například. Nejenom vykonávat nějakou sadu příkazu. Jo, takže to je první období, kdy se o tom začalo nějak mluvit v oborné sféře. Nicméně už předtím si pár science fiction spisovatelů hrálo s tou myšlenkou, například Isaac Asimov a podobně, jaké by to bylo, nebo třeba Karel Čapek, roboti a podobně. Jo, takže je tam určitá propojenost možná tady s tímhle.
Má to nějaký jednoslovný názov, tento obor?
Umělá inteligence. Je to obrovský takový obor, nebo spíš název, který pokrývá obrovské množství technik, ať už je to třeba rozpoznávání obrazu, nebo třeba teď aktuálně spousta chatbotů, kteří se vyrojili někde a je tam toho opravdu hodně. Jo, takže to je spíš taková obrovská obálka, která pokrývá tady tu celou kapitolu.
Ta vaše oblast zájmu je doslovně vývoj, modifikace a benchmarking, meteoristik.
Meteoristik.
Ano, ježiš, tak možná to řekněte sám. Takže jaká je prosím vaše oblast zájmu, když to řeknete úplně sám za sebe?
Jo, tímhle jsem víceméně začínal, když jsem nastoupil na doktorát. Mm-hmm. Je to oblast vývoje, řekněme, optimalizačních algoritmů, které nám pomáhají třeba hledat nejlepší řešení pro něco, nebo hledání třeba nejlepší cesty někde, jo, a podobně. Teď se spíše přesouvám do té oblasti právě těch jazykových modelů, nebo spíš se s nimi hraju, ale spíše z takového toho jenom fascinačního zájmu, že to je strašně super, umí řešit spoustu věcí a jaké jsou teda jejich slabiny a kam ten vývoj bude směřovat dál.
Co konkrétně teda člověk musí udělat, aby zprogramoval něco, co se dá nazývat umělou inteligencí? Protože umělá inteligence jako taková, existuje už jakoby úplně samostatně myslící stroj?
Ne, aspoň v takovém tom obecném pojetí, že by ten stroj opravdu rozhodoval sám za sebe, co udělám teďka, nebo budu nějak kreativní a podobně. Vždycky je to nějaký jenom stroj, který je specializovaný na nějaký úkol. Může to i ten velký jazykový model, jako je ChatGPT a podobně, je pořád jenom specializovaný nástroj, to znamená, že se snaží porozumět naší řeči a snaží se nám odpovídat naší řeči, ale pořád to není něco, co by bylo takovou tu obecnou umělou inteligencí. A aby člověk zkusil něco si třeba sám, ať už doma nebo někde jinde, tak hlavně, aby byl zapálený pro práci. Ten obor je velmi široký. Člověk si ale velmi jednoduše asi může najít třeba pár příkladů na webu někde, kde už jsou třeba přeprogramované, předchystané nějaké, řekněme, neuronové sítě na rozpoznávání obrazu, jo, nebo na generování vlastních obrázků. Jo, takže člověk si s tím může hrát, samozřejmě je hodně omezený výkonem. Přece jenom všechny tady tyhle techniky jsou jistým způsobem náročné, jinak by se objevily už dávno. Jo, takže člověk samozřejmě může zkoušet nějaké zjednodušené formě, ale nikdy nedosáhne třeba těch komerčních většinou. Jo, takže určitě je to super, aby si člověk vyzkoušel, že to vlastně není žádná tajemná magie. Ve skutečnosti to stojí na relativně jednoduchých třeba principech, ale potom ten vývoj jde mílovými kroky dopředu.
Aké jsou tady v podstatě největší challenge alebo teda limitácie samotného AI?
Řekl bych, že jich není několik, ale taková ta největší je asi třeba v datech. Mm-hmm. Ten systém se učí, nebo jeho schopnosti vycházejí hodně z těch naučených dat. A samozřejmě to znamená, že jich potřebuje opravdu velké množství. Dobře, řekněme, říká se to olabelovaný, to znamená, že když bych učil nějaký algoritmus na rozpoznávání obrazu, tak potřebuje velké množství jak kdyby různých těch částí. Řekněme, kdybych chtěl, aby rozpoznával pejsky v obrázcích, potřebuju tisíce obrázků, které se budou nějak pojmenovány, že tohle je všude pejsek. Jo. A tohle je tak jedna z velkých, řekněme, omezení těch systémů, že potřebuje velké množství těch dat. Jo, proto i třeba ty jazykové modely se objevily víceméně až někdy jako v tomhle období, kdy máme přístup na internet, máme tam obrovské množství dat, které lidi nasbírají za ty doby, ať už je to Wikipedie, nějaké třeba diskuzní fora a jiné třeba vědecké články a podobně. A tady tohle je prostě ten největší asi největší omezení, mít velké množství dat.
Mm-hmm. Aby se vlastně ten přístroj to naučil.
Ano,
všechno.
Přesně tak.
Proto se tomu říká machine learning.
Ano, ano. Mm-hmm.
Ten problém je v samotné jakoby úschově těch dat alebo v jich jako nadobití.
Vlastně jsou to oba dva naprosto dobrá otázka. Je to samozřejmě, čím více dat mám, potřebuji mít schované. Takže to je jeden problém. Druhý problém potom samozřejmě to učení toho systému, kdy to prostě trvá nějakou dobu. Potřebuji velký početní výkon, abych se prostě jako dopracoval nějakému, řekněme, rozumnému, použitelnému výsledku.
Jo, kam iba jakože já jsem se týmto snažil dostat, tak či se snaží toto nějakým způsobem obísť, a aby sa tie dáta v podstate fyzicky nemuseli niekam hodiť na nejaký fyzický storage, ale sa to snaží nejakým spôsobom obísť.
Dá sa to vlastne vyriešiť asi tým spôsobom, že využijú práve to pripojenie k internetu. Uh-huh. A niekde už je to uložené, tak si vlastne jenom tú informaci, řekneme, stáhnu třeba a pak ji zase zahodím, když vlastne ji použiju pro to učení. Jo, takže tohle je asi jeden z možných spôsobů teda.
Proč ste sa na AI začala specializovať?
Veľmi jednoduše, docela mě fascinovalo, jak všechny ty systémy začaly být dost, nechci říct přímo samostatné, ale velmi umožňují zjednodušit ten běžný život člověka. Kdy už teďka třeba s použitím právě těch jazykových modelů se strašně zjednodušují různé takové ty práce, na kterých člověk tráví hodně času. Ať už třeba příprava nějakých myšlenek, nebo třeba najdu si krásný článek a chci z něho dostat jenom takové ty zajímavé informace v nějakých bodech, třeba co je to nejdůležitější a podobně. Jo, nebo mám těch článků několik, nemám časy číst všechny, tak si udělám jenom nějaký jednodušší výpis a vyberu si ty, které mě třeba budou nejspíš zajímat podle těch bodů. Jo, takže tohle je docela fajn. A potom samozřejmě i opačný přístup. Mám nějaké zajímavé myšlenky a chtěl bych je rozvést do věty, takže něco, nad čím bych strávil předtím třeba i jako hodiny, tak můžu mít relativně rychle a pak jen třeba upravit pár věcí. Jo, takže tohle jsou všechno věci, které to zjednodušují, potom třeba i zpracování obrazu nebo autonomní vozidla, které teďka vlastně jsou, tak tohle všechno jsou věci a vnímám to jako krok kupředu, který je strašně super a proto mě to vlastně i začalo zajímat.
Mm-hmm. Na jaké úrovni se to teďka pohybuje na FAI? Nevím, jestli to můžu pojmenovat úplně výzkum umělé inteligence, ale minimálně ta práce s ní.
Hodně se zaměřujeme, nebo kolegové a já se zaměřujeme na, historicky se zaměřujeme na třeba zpracování obrazu, obrazových dat. A samozřejmě s tím, jak se budou ty jazykové modely, tak je třeba se trošku přeorientovat i na tady tohle. A taky víceméně zkoumáme teďka ty možnosti, co se s tím všechno dá dělat, jaké jsou možnosti a kde jsou třeba právě ty ještě ty nedostatky. Mm-hmm. A jak se třeba tomu vyvarovat, nebo jak si uvědomovat, co všechno ten model sice třeba umí, ale co vlastně i kde tápe, nebo kde jsou ty problémy.
Můžete nám uvést nějaký příklad, co jste takhle třeba zkusili?
Nemůžu mluvit za své kolegy všechny, mm-hmm. určitě, ale třeba, co jsem já zkoušel, tak když se objevovaly ty nástroje, například Stable Diffusion pro vytváření obrazu nebo obrazových dat z nějakého zadání, tak jsem si stáhl variantu na svůj počítač a zkoušel jsem teda, co všechno umí, co všechno neumí. Velmi záhy jsem narazil na to, že ten můj počítač není třeba tak výkonný, jak bych si očekával. Ale je to docela zábavný zase ten příklad, kde jsou, nebo co všechno jsem s tím mohl dělat a různě si to vyzkoušet, aniž by byl limitován nějakou veřejnou službou a podobně. Mm-hmm. Jo, takže tohle jsou takové, řekněme, začátky, takové dětské krůčky v tom. Mm-hmm.
Plánujete aj vyučovat umělou inteligenci, nebo děje se to už na fajce?
Vyučujeme jenom některé části umělé inteligence, jako například třeba to strojové učení, nebo neuronové sítě, nějaké zpracování dat a podobně. Co se týče třeba těch jazykových modelů, doufám, že se to jak kdyby promítne víc třeba do toho oboru nějakým způsobem. A přímo na to ale není ještě žádný ten jakože předmět nebo mm-hmm. tak.
A plánuje se do budoucna?
Doufám, že ano. Ale nejsem v tomhle rozhodovacím procesu, abych mohl jednoznačně říct ano, plánuje se to, ne, neplánuje
jasně,
se to.
Jasně.
Teraz taká velmi ošemetná téma, která se všade spomíná, ale jsou opodstatněné v podstatě strachy, které jsou spojené s AI v rámci sci-fi filmů.
Myslíte, jestli se objeví Skynet a všechny nás zotročí? A...
Jo, proti máš, no.
Těžko říct, věřím tomu, že samozřejmě ne, ale pro jistotu všude vždycky píšu děkuji a prosím. Je dobré si udržovat čistý štít. Ale jak jsem říkal, ono sice to působí teďka, že to zvládá úplně všechno, ale není tomu ještě tak. Takže myslím si, že máme ještě docela dost času žít v takovém tom obláčku, že všechno je v pohodě. A uvidíme, co přinese budoucnost.
Stihnou to ještě i naše děti?
Já doufám, že to stihneme ještě my. Určitě bych u toho chtěl být.
Okay. Ne, já jsem myslela, to žijí.
To zotročení. No, ne, tak to doufám, že už ne.
Jasně. A jaké jsou teda vaše vyhlídky z AI do budoucna? Kam si myslíte, že to směřuje? Nebo jaký je teďka aktuální vývoj?
Doufám, že to směřuje k tomu, že se všechny ty služby, které jsou teďka víceméně třeba vzájemně samostatné, víc propojí. Samozřejmě budou třeba daleko víc schopnější, ať už po té jazykové stránce, nebo třeba i toho rozhodování. A že už nebudou třeba ani tak náročnější na ten výpočet, aby jsme nemuseli čekat u nějaké služby online třeba, nebo platit za něco a mohli to využívat víc na denní bázi. Mm-hmm. Aby jsme si s tím vlastně zvykli a aby se to integrovalo více do našich životů.
Kde je u vás ten, alebo co si myslíte, že je největší přínos těchto služeb v osobnom životě alebo v běžnom životě?
Víceméně v tom, jak už jsem říkal, že to zjednoduší takovou tu automatickou práci, kterou třeba musím dělat. Jo, takže tohle je strašně super. Nebo existují různí asistenti, kteří za mě můžou třeba vyřizovat, nevím, schůzky nebo objednávání třeba někam, nebo vyřizovat rezervací. Jo, nebo dohledávání nějakých informací, tohle všechno může být strašně fajn. Nebo řízení auta. Sednu si a nechám se někam dovézt a nemusím jako se starat o to řízení a můžu dělat něco jiného třeba.
Je to už teďka jako reálné? Jakoby viděla jsem, že to někde funguje a je to bezpečné?
Zatím, co vím, nebo co si myslím, že vím, tak neexistuje žádný samořiditelný vůz, kde bych si opravdu mohl dát, řeknu,
20.
Ano, dát si 20, dát si nohy na palubovku a nechat se svést a nevnímat. Vždycky je tam ta podmínka, že musím jako že já jsem zodpovědný, ten řidič, za to chování. A musím být neustále na pozoru, ruce na volantu, připravený nějakým způsobem zasáhnout, kdyby se dělo něco, co by nemělo. Takže to není ještě v té fázi, že bychom tomu naprosto důvěřovali, ale musíme právě být obezřetní při tom.
No asi ta otázka zodpovědnosti tam asi celkem jako rezonuje. V podstatě, pokud to auto jako nabůra, tak je to teda problém toho vodiče, on je na to v podstatě zodpovědný. Ta toho fyzického člověka, který tam sedí. Ale potom, ako to je, keď jsou například autonomné taxíky?
Zas záleží potom na asi otázce jednotlivých těch zemí, jak mají vlastně postavené tyhle zákony a jestli je potom zodpovědný ten řidič, nebo řekněme posádka vozidla, když tam je řidič, nebo ten systém, nebo třeba programátor toho systému, nebo někdo. Nedokážu zodpovědět. Jo, tady tohle, nicméně, kdybych to připodobnil třeba k těm jazykovým modelům, tak tam je taky vždycky většinou uváděno, že zodpovědnost nese ten, kdo vlastně to využívá, kdo třeba napíše ten prompt, dostane odpověď a podobně. Takže vždycky se to zatím dává na ty lidi přece jenom. Není to samostatný stroj, takže vždycky dělá jenom tak, co mu řeknu.
Jasné. Takže nehodíte ChatGPT do vězení.
Zajímavá představa. Možná, když bude mít robotické tělo, tak bychom mohli vymyslet nějaký způsob trestu fyzického.
Jak vy používáte umělou inteligenci na běžné báze?
Trošku jsem to nastínil právě třeba u těch článků. A ať už právě z toho, když chci zjistit nějaké informace nebo si udělat nějaký výtah, tak třeba i naopak mám nějaké myšlenky, chtěl bych je vlastně zpracovat do něčeho, tak využiju právě té pomoci třeba z toho jazykového modelu, nebo třeba v rámci i výuky. Jo? Když mám nějaký předmět, chtěl bych ho nějakým způsobem přijat tam ty informace, nebo třeba vím se zajímavé úlohy, ta umělá inteligence se využít jako skvělý nástroj třeba pro tu kreativní část. Jo? A může jim třeba pomoct připravit i nějakou grafiku. Člověk nemusí být už nutně odkázaný jenom na své vlastní umělecké stvárnění něčeho, ale může využít třeba různé generátory třeba obrazových materiálů, tak aby to nebyl nudný text, ale abych tam prostě přidal něco zajímavého, co třeba se těm lidem bude líbit, nebo co by mohlo pomoci osvětlit nějakou tu problematiku, kterou zrovna chci probírat a podobně.
Pokud prejdeme do nějaké teda už osobné roviny z tej profesnej, zkuste vám povedať něco o, alebo nějaký insight do vašeho osobného života, mimo teda AI, čím se zabýváte, jaké máte koníčky?
Insight do osobního života, to bude strašně nudné. Nicméně rád si nebo koníčky, jednoduše řekněme knížky, deskové hry, počítačové hry. A to je asi všechno, protože většinu času člověk se tráví většinu na té fakultě.
Když zůstaneme u těch počítačových her, jak do nich se může třeba například dostat ta umělá inteligence? Pomohlo by to tam něčemu?
Vždycky záleží asi na tom, co ta hra vlastně, nebo jaký je účel té hry. Jestli to je něco kompetitivního mezi lidmi, takže můžu využít třeba tu umělou inteligenci třeba nějakému napomáhání těm hráčům, nebo můžu, řekněme, nějak přizpůsobit obtížnost té hry na základě chování toho hráče, jak mu to jde, jak mu to nejde. To znamená, že když je nějaké pasáži, která je třeba pro něho složitější, tak se může ten systém naučit, nebo spíše mu snížit tu obtížnost. A když si třeba potom i vytipuje, které typy třeba úkolů nejsou pro toho hráče jednoduché, tak je může snižovat a naopak třeba zvyšuje obtížnost někde jinde. A nebo co teďka upřímně si nepamatuju, která je to technologická společnost, ale začali do i zobrazovacích prostředků do monitoru přidávat třeba prvky umělé inteligence, tak aby pomáhala hráčům třeba identifikovat, co je na tom obraze, co vidí, a předává mu to nějakou, řekněme, další formou. To znamená, že třeba někde se objeví třeba nepřítel, řekněme, na té obrazovce, tak mu prostě v rámci třeba nějakého textu na tom monitoru zobrazí pozor, tady se něco děje a podobně.
Nehraničí to už s podvázaním?
Jo, na tohle právě trošku narazili. A že už je to právě něco, co by asi nemělo být, přece on pak to není, řekněme, vyrovnané pro všechny, když někdo si tu technologii třeba může dovolit nebo jí má dispozici a někdo ne. A je spíš otázka, jak se tomu teďka postaví ti další, nebo řekněme vývojáři, nebo něco jiného, nebo jestli to bude na těch lidech, jestli se prostě rozhodnou, že to využijí pro podvod nebo ne. To je těžko říct.
Mě tady iba napadá jedno jako porovnaně, keď jako v podstatě je to iba technika, takže je to, dajme tomu, iba monitor, není to nějaký v podstatě externí program pridaný do hry. A to je, keby jako je lyžiar, který má lepší lyžiar, rychlejší, že? Zakážu mu to?
Jenže i u toho lyžování jsou třeba různé podmínky, co člověk musí mít. A když jsou závody nějaké profesionální, tak jsou jednoznačně stanové podmínky o třeba rozsahu, co člověk může mít a co nemůže mít. Když to u těch monitorů přece, nebo u těch věcí počítačových her, lidi třeba nejsou ani v jedné místnosti a každý sedí třeba na opačných stranách světa a nejsou nějak kontrolováni, tak se to asi velmi těžko určuje, co má člověk kdo.
Já jsem asi použil zlý příklad zrovna při tom lyžování, ale aj například vo formulách je nějaké rozmedzie, kde teda může ten tým v podstatě figurovat s tím autem, alebo kde s ním může technicky ho posouvat.
Ano, ale taky jsou tam právě ty podmínky, jasné, co všechno můžou a docela právě dost tlačí u těch formulí zrovna. Je skvělý příklad, že tam ta organizace hodně kontroluje, co ty firmy vlastně, nebo ti výrobci, jakým způsobem to upravují třeba, nebo jaké jsou ty limity, co všechno jakože můžou a co ještě nemůžou.
Mě napadla otázka, jak jste mluvil o vlastně použití AI jakožto rozšíření toho monitoru. Jak to funguje s rozšířenou nebo augmentovanou realitou? Ta pracuje taky s umělou inteligencí, nebo to je spíše nějaký machine learning zase?
Rozhodně může pracovat, ale typické použití je, že tam mám právě nějaký ten machine learning, nebo tu asi třeba neuronovou síť, která zpracovává ten obraz a potom následně jeho mi tam nějaká grafika, teda se stará o to zobrazení. Ale určitě se může využít a ruku na srdce na to nedám, jestli už takové systémy jsou nebo nejsou, ale určitě si dokážu představit, kdyby právě ta umělá inteligence využívala třeba nějakým způsobem dalším tu obrazovou informaci, co vlastně ten člověk vidí normálně a pomáhala něco dokreslovat nebo třeba předávala informace o těch objektech a podobně.
Já myslím, že právě Apple Vision Pro teďka, který má vyjít na začátku února, už toto avizuje, takže mě to docela fascinuje i po téhle té stránce, že už se to docela rozjíždí, no, a už je to na více místech, než myslím, že jsme čekali, třeba když to porovnáme s rokem zpátky, kdy to bylo teprve takové jako tajemné, něco se děje, vlastně existuje nějaký ChatGPT a začalo se to řešit třeba, řekněme, ve školách, že, jo, že studenti najednou nepíšou svoje seminárky a všichni z toho měli docela srandu. Když to porovnáme s dnešní vlastně verzí celkově té umělé inteligence a počtem aplikací, ve kterém už umělá inteligence nebo minimálně ten nějaký machine learning figuruje. Myslíte si, že třeba příští rok to bude zase o level dál?
Věřím tomu, že ano. Je to jedna z oblastí, která se vyvíjí teďka neuvěřitelným tempem. A kolega jeden měl úplně skvělou prezentaci, kde ukazoval třeba, jak se vyvíjí právě systém pro generování obrázků. Myslím, že to byl Midjourney nebo Stable Diffusion, kde prostě během roku a tři čtvrtě ten posun je úplně neuvěřitelný. A to samé i pro ty jazykové modely, nebo obecně ten se to posouvá neuvěřitelným tempem. A myslím si, že za rok uvidíme určitě nějaké zajímavější aplikace nebo ještě větší integraci do těch běžných životů, objeví se nějaké aplikace, nebo už teďka vlastně Microsoft třeba do většiny svých produktů přidává Copilota, který je prostě napojený na GPT model a umí těm lidem třeba pomáhat při tvorbě prezentací nebo ve Wordu a podobně.
No tak já se na to budu moc těšit, kdy budem za rok. Pane Kanaví, děkujeme moc krát, že jste přijal naše pozvání do podcastu.
Já taky děkuji za pozvání, bylo to strašně příjemné s vámi tady mluvit.
Děkujeme, majte se pěkný den.
Naschled.